құдыққаны бөлмесі. Құдыққаны қазандықпен дәліз арқылы байланысты ғимараттың шығыс жағындағы мұнараға көтерілетін баспалдағы бар. Шаршы бөлме оңтүстіктегі шұғыл ойық есебінен созыңқылау болып көрінеді. Құдыққананың аты осындағы құдықпен байланысты. Құдық құрылыс кезінде су алу үшін қазылған деген жорамал бар. Құдық айналдыра дөңгелете кірпішпен қаланған, диаметрі 80 сантиметр. Осы құдықтан су алып тайқазанды толтыратын болған. Кесененің маңдай бетінің құрылыс аяқталмаған. Пештақ пен мұнаралардың төменгі бөлігі тік бұрышты, өрнекті, майоликалық панно қойылуға дайындалған күйінде қалып қойды. Пештақ қуысында құрылыс барысында пайдаланған ағаш сатыларда сол қалпында тұр. Ғимараттың үш, шығыс, батыс және солтүстік фасадтары ғана әшекеленген. Олар кең түрде эпиграфия қолданылған. Геометриялық және өсімдік өрнектерімен айшықталған. Әсіресе майоликалық және мозаикалық нақыштар солтүстік порталда көп шоғырланған. Олардың портал үстінде қалықтап тұрған қатпарлы күмбезбен көршілес тұруы бұл кесененің сыртқы келбетіндегі ең сымбатты және ою өрнек шоғырылған орын етіп тұр.